พึงพากันตั้งใจให้ดีนึกว่าเรามาประชุมกันในที่นี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดเรามาเพื่อฝึกตนทุกคนก็ยอมรู้ดีว่าคุณความดีของตนมันยังน้อยอยู่สติปัญญาอันใดก็น้อยสำคัญที่สติปัญญานี่แหละบุคคลใดมีสติปัญญาเข้มแข็งดีผู้นั้นก็เอาตัวพ้นจากทุกข์ได้อบรมสมาธิภาวนาก็เพื่อที่จะให้เกิดปัญญาต้องให้เข้าใจปัญญาในทางธรรมนี่อาศัยการเรียนการจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างหนึ่งอาศัยเมื่อเรียนแล้วจำได้แล้วน้อมเอาความรู้ที่จำได้นั้นเข้าไปพิจารณาอยู่ภายในใจนู่นนี่ทางหนึ่งทางหนึ่งก็ทำใจให้สงบทางที่ทำใจสงบนี่แหละมันเป็นปัญญาละเอียดถ้าบำเพ็ญได้มากเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะถอนรากของกิเลสอันมีอยู่ในใจนี่ให้หมดไปได้นอกนั้นก็เป็นแต่เพียงข่มกิเลสไว้เท่านั้นเองปัญญานอกนั้นหรือว่าทละก็เรียกว่าละได้แต่ส่วนหยาบส่วนละเอียดละไม่ได้เพราะปัญญามันยังไม่ละเอียดพอดังนั้นจึงต้องอาศัยการทำสมาธิภาวนานี่ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติข้อสุดท้ายเพื่อให้เกิดปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกเราจะได้ถอนรากของกิเลสอันมันหมักหมมในใจนี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันก่อรกก่อรากอยู่ในใจนี่กิเลสเหนียวแน่นจริงๆนะพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ภาคเพียรจริงๆไม่อบรมสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในใจจริงๆมันถึงละมันไม่ได้มันจึงพาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายไปพาเศร้าโศกเสียใจร้องไห้รำไรทุกโทมนัสครับแค้นใจต่างๆหมดนี้มันก็ล้วนตั้งแต่อำนาจของกิเลสทั้งนั้นแหละบุคคลไม่ละกิเลสกิเลสมันก็ทำพิษขึ้นมาเป็นคราวๆเวลามีเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามานั่นแหละมันจะรู้ได้เลยว่ากิเลสอันใดมีอยู่ในใจนะกิเลสนั่นจะพุ่งพูขึ้นมาตามเรื่องที่มันมากระทบนั้นเช่นเรื่องที่จะให้เกิดความรักความใคร่มากระทบอย่างนี้นะมันก็เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาแต่เมื่อยังไม่มีเรื่องนั้นมากระทบกระทั่งมันก็ยังไม่เกิดพอมีเรื่องนั้นกระทบเข้ามาแล้วมันก็เกิดขึ้นแสดงว่ายังละมันไม่ได้เพียงแต่ข่มไว้เฉยๆหรือว่าจะมีเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมากระทบกระทั่งเข้าเช่นนี้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นดังนั้นจึงว่ากิเลสบาปธรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันเหมือนกันมันจะเกิดกำเริบขึ้นในจิตใจของคนเราเนี่ย ดังนั้นเนี่ยในขั้นต้นนี้ก็จึงต้องอาศัยสมาธิก่อนนั่นเนี่ยเมื่อจิตใจสงบลงตัดทอนอำนาจของกิเลสให้เบาลงไปได้แล้ววันนี้มันกลายเป็นกิเลสอันละเอียดไปต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของปัญญาเพ่งพิจารณาค้นคว้าสอดส่องมองดูภายในจิตใจอันเนี้ยมันจะมองเห็นกิเลสอันละเอียดปรากฏอยู่ในใจนี่เมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาก็จะได้ละมันเสียอันนี้แหละให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีเมื่อทำอะไรนั่นน่ะก็เรามีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนจริงจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องจริงการทำนั้นมันก็มักจะสำเร็จตามความมุ่งหมายถ้าหากว่าตั้งเป้าหมายไว้ผิดทำไปมันก็ไม่ค่อยได้ผลมันอาจจะไม่ได้ผลเสียเลยก็ได้ถ้าบุคคลมาตั้งใจไว้ผิดอันนี้อาศัยที่เราตั้งใจให้มันถูกคือตั้งใจไว้ในอารมณ์อันเดียวได้แก่เอกคตาความเป็นผู้ทำใจให้เป็นหนึ่งนั่นแหละเมื่อใจเป็นหนึ่งได้แล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นได้นี่ให้พึงเข้าใจถ้าไม่อาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานอย่างว่านั้นทุกคนก็คงจะละกิเลสขาดไปหมดแล้วแหละปานนี้นะเพราะว่าต่างคนต่างก็เรียนมาผู้ที่เรียนได้มากๆก็มีเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้โดยเด็ดขาดนี่เพราะฉะนั้นเพียงแต่เรียนเพียงแต่จำเฉยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถอนรากของกิเลสได้ต้องให้เข้าใจเหตุนั้นเนี่ยก็จึงต้องภาวนาสมาธิกันเพิกใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้เข้าถึงความสงบให้ได้เพื่อเราจะได้ใช้ปัญญานี่สอดส่องมองดูกิเลสภายในจิตใจอันละเอียดสุขุมเนี่ยให้มันรู้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมา กิเลสอันละเอียดก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรดอกมันก็ได้แก่อวิชชาความไม่รู้นี่มานะความถือตัวอันนี้ก็เป็นกิเลสอันละเอียดไม่ใช่น้อยฮะอวิชชาความไม่รู้เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองไม่รู้อะไรไม่รู้จักทุกข์นั่นแหละตามความเป็นจริงไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความไม่รู้สี่ประการนี่นะมันเป็นเหตุให้คนเราคล้องอยู่ในสงสารอันนี้เมื่อไม่รู้เท่าทุกเมื่อทุกเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งกับจิตจิตก็พลอยเป็นทุกไปด้วยนั่นแหละเมื่อไม่รู้แจ้งในทุกอันหยาบหยาบทุก ที่เกี่ยวแก่การทำบาปทำกรรมชั่วต่างๆนานาหมดนั่นนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันจะพาไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิอย่างนี้ก็ไม่เห็นแจ้งโดยปัญญามันถึงละบาปไม่ได้บุคคลผู้ทำบาปผู้ตั้งเจตนาให้เป็นบาปเป็นกรรมขึ้นในใจแล้วใช้กายทำใช้วาจาพูดลงไปผลที่จะได้รับคือความร้อนใจในปัจจุบันนี้นะคนทำบาปนี่ใจไม่ค่อยเย็นหรอกมักจะมีใจร้อนวู่วามอยู่งั้นแหละต้องให้สังเกตดูใจของตัวเองทุกคนว่ามันมีบาปติดตัวอยู่ติดใจอยู่หรือไม่มีบาปอะไรความโลภหรือคือความคิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนนั่นน่ะมันมีอยู่ไหมในใจนะหรือว่าเมื่อได้มาแล้วมันก็หวงแหนไม่อยากแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นความโลภอันหนึ่งเหมือนกันนะได้เท่านี้แล้วก็ยังไม่จุใจอยากได้หลายกว่านี้อีกได้มาแล้วก็หวงแหนไว้อันนี้ท่านเรียกว่าตนีไม่ว่าความโลภอย่างนี้แหละที่พระศาสดาตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากดังกล่าวมานี่นะแต่มันไม่รู้เมื่ออวิชชาหุ้มห่อจิตใจแล้วนะไม่รู้ว่าความโลภความตณีหวงแหนหรือความโกรธความอิจฉาริษยาพยาบาทกันหมดนี่มันไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรถ้ารู้แจ้งด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันก็ละแหละไม่สะสมเลยกิเลสเหล่านี้นะมันเป็นอย่างนั้นความโลภกับความรักมันก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละต่างแต่ว่าความรักนี่นะมันฝังอยู่ลึกมากทีเดียวมันผูกพันอยู่จิตใจเลื้อยไปเลยความรักอันนี้นะมันเป็นพื้นฐานของปุถุชนพื้นฐานแห่งจิตใจของปุถุชนมันเป็นอย่างนั้นความโลภนี่มันอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ครั้นแล้วมันก็หายไปแต่ความรักนี่มันซึมซาบอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเราต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นก็ตัณหาก็หมายถึงว่าตัณหาความอยากความอยากรักความอยากชังความอยากโกรธหมู่นี้แหละความอยากหลงอยากเมาไปในอารมณ์ต่างๆนี่แหละคือเหตุให้เกิดทุกข์แต่ต้องให้เข้าใจเมื่อรู้ว่าความอยากดังกล่าวมานี่นะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภายในวัฏสงสารอันนี้อย่างนี้แล้วก็มันก็จะได้ละความอยากเหล่านี้ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆเรียกว่าอยากพอประมาณแล้วอยากในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษธรรมดาว่าผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วนะอวิชชาดับไปแล้วมันก็เลือกอยากแต่ในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่อยากในสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นเหล่านี้ทุกคนต้องค้นให้พบภายในใจตัวเอง พบความอยากดังกล่าวมานี้นะค้นหาให้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็ต้องปล่อยวางมันความอยากอันใดมันไม่ประกอบไปด้วยบาปด้วยโทษเพราะมันมีปัญญากำกับความอยากนั้นอยู่ความอยากอันนั้นไม่ก่อให้เกิดทุกข์เช่นอยากข้าวอย่างนี้อยากน้ำอย่างนี้ก็ถึงการเวลาควรจะรับประทานก็รับประทานไปเสียแล้วก็ในขณะที่รับประทานอยู่ก็ไม่ได้ติดรสติดชาติของอาหารต่างๆหมดนั้นสักแต่ว่ารับประทานเท่านั้นเองรับประทานลงไปเพื่อบำรุงร่างกายอันนี้ให้เป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งไปแล้วเราจะได้ทำความเพียรอบรมสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจนี้แล้วจะได้ละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปนี่ไม่ใช่รับประทานเพื่อให้อ้วนให้พีให้สวยให้งามไปอย่างนั้นไม่ได้มุ่งอย่างนั้นถ้าผู้ใดมุ่งอย่างนั้นมันก็เป็นกิเลสมันไม่เป็นธรรมะถ้าเราตั้งเจตนาถูกดังกล่าวมานั้นความอยากนั้นมันก็กลายเป็นธรรมไปมันไม่ให้โทษให้ภัยแก่ผู้ใดนี่แหละเป็นผู้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อรู้แล้วก็ละความอยากดังกล่าวมานั้นเสียทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีก็จึงชื่อว่าเป็นผู้รู้ความดับทุกข์คือรู้ว่าทุกข์มันจะดับได้ก็เพราะมาดับความอยากในหัวใจนี่แล้วผู้นั้นก็มาดับความอยากนี่เสียนั่นแหละการที่เมื่อความอยากดับไปแล้วจิตใจจะดิ้นรนกระวนกระวายไปในสิ่งของในรูปในเสียงในกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นไม่มีนี่มันเรียกว่าเมื่อรู้ที่ดับทุกข์แล้วก็หมายความว่ารู้ว่าใจของตนมันหมดอยากมันไม่มีอยากอะไรใจมันก็สงบนิ่งอยู่อย่างเงี้ยว่าการดับทุกข์เนี่ยมาดับตรงนี้รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ที่ดับทุกข์ไปดับนอกกิจนอกใจไม่ได้ดับทุกข์นะเพราะว่าสิ่งอื่นไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรต่ออะไรไม่มีเลยมีแต่จิตดวงเดียวเนี่ยรู้จักเก็บรู้จักปวดรู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้แล้วแต่มันไม่รู้เท่าแล้วมันก็กังวลกังวายเนี่ยมันก็เดือดร้อนไปมันเป็นอย่างนั้นความไม่รู้นะเมื่อมันรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วว่าทุกข์นั้นละไม่ได้ต้องรู้เท่าแล้วก็ทำความรู้เท่าเอาอย่างทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะร่างกายทรุดโทรมเพราะโรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะไปบังคับมันไม่ให้จิตใจมันเป็นทุกข์เสียเลยไม่ให้มันรู้จักทุกข์อันนั้นเสียเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ากายกับใจมันอยู่ใกล้กันเมื่อกายวิบัติใจก็รู้อย่างนี้แหละดังนั้นเราต้องรู้เท่ามันรู้ว่าสังขารนามรูปนี่เป็นของเกิดมาแล้วก็แปรปวนในที่สุดก็แตกดับเป็นของทนได้ยากลำบากเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันยิ่งทนได้ยากลำบากนี่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารนามรูปอันนี้ มันแปรปรวนมาจิตก็ไม่แปรปรวนไปตามตั้งมั่นอยู่ได้รู้เท่าไม่เสียใจไม่ดีใจกับสังขารร่างกายที่มันทรุดโทรมไปนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ดับทุกข์ทางใจได้ให้เข้าใจข้อปฏิบัติที่เราบำเพ็ญกันอยู่เนี่ยเป็นคฤหัสถ์ก็ให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นพระเป็นเนนก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี่รู้อย่างนี้จึงเรียกว่ารู้จากข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้ว่าการให้ทานมันก็เป็นหนทางดับทุกข์สายหนึ่งถ้าบุคคลไม่ให้ทานแล้วความโลภความตณีความหวงแหนมันก็ไม่เบาบางไปเรื่องมันนะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็นับแต่ศีลห้าขึ้นไปนั่นแหละตามเพศตามภูมิของตนรู้ว่าศีล นี่แหละเมื่อรักษาให้ดีแล้วมันก็จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงอย่างกลางให้ออกไปหรือว่าอย่างหยาบไม่ใช่อย่างกลางรู้ชัดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้มั่นในศีลได้เลยเพราะว่าการรักษาศีลก็มีจุดมุ่งหมายที่จะทำลายกิเลสอย่างหยาบดังกล่าวมานั้นผู้ใดไม่มั่นในศีลผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ละกิเลสยังหยาบออกจากจิตใจเป็นอย่างนั้นผู้ใดมั่นในศีลได้ก็กิเลสยังหยาบหยาบอย่างว่านั้นนะมันก็ต้องเบาบางออกไปจากจิตใจแน่นอนให้พึงเข้าใจการทำสมาธิก็มุ่งหมายเพื่อจะตัดทอนกำลังกิเลสต่างๆเหล่านั้นน่ะให้เบาบางลงไปเรียกว่ากิเลสชั้นกลางเมื่อชั้นหยาบละมันมาแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ชั้นกลางอ้าวมาเพียรเจริญสมาธิเข้าไปกิเลสชั้นกลางมันก็เบาบางลงมันนี่มันยังกิเลสชั้นละเอียดที่ท่านเรียกว่าอนุสัยคือความรักความใคร่บางอย่างก็ละเอียดมากนะนั่นแหละกามราคะนี่พระอนาคามีผู้นะตัดขาดนะเพียงขั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีนี่ยังละไม่ขาดส่วนอวิชชาความไม่รู้นี่อรหัตตผลนั่นตัดขาดได อวิชชาหนึ่งมานะหนึ่งอาศัยอรหัตตผลนั่นตัดขาดออกไปถ้ายังไม่ถึงอรหัตตผลแล้วมันก็มีอยู่งั้นแหละกิเลสเหล่านี้อุทธัจจะความหงุดหงิดใจต่างๆวันนี้ก็มีอยู่บ้างในขั้นพระอนาคามีแต่ขั้นพระอรหันต์แล้วไม่มีเลยท่านจึงเรียกว่ามานะความถือตัวตัวนี้มันถือไปจนอรหัตตมรรคมาตัดต้นน่ะมันถึงขาดออกได้ให้เพิ่งเข้าใจอุทธัจจะความหงุดหงิดภายในจิตใจไม่ถึงกับฟุ้งซ่านจนเกินขอบเขตอันนี้มันก็ยังมีอยู่พระอนาคามีอ่ะนั่นไปขาดเอาพระอรหันต์นั่นอวิชชาความไม่รู้ก็เหมือนกันนะแม้ได้บรรลุอนาคามีแล้ว ความไม่รู้บางสิ่งบางอย่างมันก็ยังมีอยู่ไม่รู้กิเลสชั้นละเอียดประณีตนั่นดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของอรหัตตผลจะพึงตัดให้ขาดออกไปนี่แหละให้พึงเข้าใจกิเลสมันมีอยู่สามชั้นอย่างนี้นะบัณฑิตธรรมะสำหรับที่จะกำจัดกิเลสสามชั้นอันนี้แล้วก็พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้ให้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ทานศีลภาวนานี่ต้องบำเพ็ญให้พร้อมกันไปอย่าให้มันขาดไปข้อใดข้อหนึ่งแม้เป็นภิกษุสามเณรก็เหมือนกันก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้พร้อมกันไปศีลก็มีอย่างนี้นะสมาธิก็ให้มีแล้วปัญญาก็ให้มีติดตัวไปทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีไม่ใช่มีมาแต่เฉพาะนั่งสมาธิเท่านี้ไม่ใช่ต้องให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าตนมีศีลตนมีสมาธิตนมีปัญญาอยู่ในใจเสมอไปนี่ต้องบำเพ็ญให้รู้ให้เข้าใจอย่างนั้นมันจึงค่อยได้ผลกิเลสจึงไม่ได้ช่องถ้าเอาศีลมีสมาธิมีแต่ว่าขาดปัญญาอย่างนี้เมื่อกิเลสได้กำเริบขึ้นก็รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันนี่เรื่องมันนะแล้วก็ไม่สามารถจะถอนรากของกิเลสออกได้ลำพังแต่แค่ศีลกับสมาธินั่นนะมันจะถอนรากของกิเลสออกได้ก็ต่อเมื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นเรียกว่าครบวงจรให้เข้าใจดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ไปเพราะว่ามันจะพลาดจากกันไม่ได้ข้อปฏิบัติสามประการดังกล่าวมานั้นถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ละกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็เพียงแต่คมกิเลสไว้เท่านั้นแหละยันเพียงแค่สมาธิอย่างนี้นะมันก็คมกิเลสไว้เท่านั้นเองแต่ถอนรากกิเลสไม่ได้ดังนั้นต้องเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นหัดคิดหัดวิจารณ์ในสังขารนามรูปอันนี้แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้แจ่มแจ้งในใจจริงๆเหมือนอย่างกลางวันอย่างนี้นะเรามองอะไรก็เห็นชัดอย่างนั้นเนี่ยหรือถ้ากลางคืนอย่างนี้ก็มีตะเกียงโคมไฟหรือไฟฟ้าเปิดเข้าไปแล้วต้องส่องแสงสว่างทั่วบริเวณเหล่านั้นมองเห็นอะไรได้ชัดเจนปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่ออบรมให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็มองเห็นนามรูปมองเห็นรูปอันหยาบๆนี่ได้ชัดเจนรูปละเอียดอุปทายรูปคือสีแสงกลิ่นรสต่างๆหมดนี้นะมันก็แอบอิงอาศัยอยู่ในรูปอันหยาบนี่แหละในดินในน้ำในไฟในลมนี่เองรูปกายอันเนี้ยนามธรรมก็เป็นส่วนละเอียดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดนี่ไม่มีรูปร่างอะไรอ่ะต้องรู้ได้ด้วยปัญญามองเห็นด้วยปัญญามันเกิดมันดับอยู่นั้นตลอดเวลาไปเพราะฉะนั้นเมื่อเข ข้าใจอย่างนี้แล้วพึ่งอบรมปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในตนดังแสดงมา